treia conferință este cu tema Cele trei duhuri de broască și măsurarea templului lui Dumnezeu.
Citim din Apocalipsa, capitolul 16, versetele de la 12 la 16. Al șaselea înger a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat, ca să fie pregătite calea împăraților care vor veni din est. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de demoni, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel care veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care în evreiește se numește Armagedon. În Apocalipsa apare mereu cuvântul Armagedon, care este de origine evreiască. Evreii se considerau că erau singurul popor al lui Dumnezeu, iar pe toți neevrei îi considerau ca fiind vrăjmașii lor. Ura creștea mereu între evrei și națiunile lumii. De aceea evreii credeau că, într-o zi, națiunile vor declanșa un război împotriva lor. Ele erau multe, iar Israelul, fiind mic, puteau să-l extermine. Dar, ziceau evreii, pentru că Israelul era singurul popor al lui Dumnezeu, cel prea înalt va interveni. Și astfel, acel război dezlănțuit din partea națiunilor va fi războiul lui Dumnezeu în favoarea evreilor. Evreii credeau că Dumnezeu va interveni în mod special și va distruge toate națiunile care nu-L accepte pe El ca singurul Dumnezeu. Această concepție evreiască era pur imaginară. Ea se numea Armagedon. Armagedonul, care este de natură spirituală, ne este prezentat în Apocalipsa în trei imagini. Nu că sunt trei armagedonuri spirituale, ci numai unul singur, dar ne este prezentat astfel ca să-l înțelegem cât mai clar. În prima imagine a armagedonului spiritual cu lăcustele, care sunt simbolul cavaleriei demonice ieșite din fântâna adâncului și având coz ca de scorpion cu ace, ni se arată infinitatea acestor oși demonice și suferința pe care ele o produc, pentru că lăcustele sunt simbolul numărului infinit și acele de scorpioni sunt simbolul suferinței cumplite. Acestor lăcuste li se spune să nu vatăme iarba, ci numai oamenii care nu au sigilul lui Dumnezeu pe frunte. Dacă ar fi vorba de armate umane, nimeni n-ar ști care-i mântuit și care nu-i mântuit. Steaua care a căzut din cer și i s-a dat cheia fântânii adâncului îl simbolizează pe Lucifer. Cuvintele i s-a dat ne arată că diavolul n-ar fi putut să acționeze fără acceptul lui Dumnezeu. Permisiunea aceasta este ultimul sol al milei lui Dumnezeu, când îl lasă pe vrăjmașul lui cel mai mare să ne chinuie. Dumnezeu ne acceptă libertatea de voință întotdeauna, chiar și atunci când vrem să păcătuim. Și El face lucrul acesta ca să-L cunoaștem pe diavol și să nu credem că cel rău ne vrea binele. Dumnezeu acceptă ca cel rău să-și bată joc de noi, ca să ne trezim la realitate. El acceptă să suferim în vremelnicie, ca trezindu-ne la realitate, să nu ajungem în chinul veșnic, în iazul cu foc, care este pregătit diavolului și îngerilor lui. Diavolul, în invidia lui, vrea să ne corupă ca să ajungem și noi în infern. A doua imagine a Armagedonului spiritual este tot cavaleria demonică ieșită din infern, dar care, spre deosebire de prima imagine a Armagedonului spiritual, această cavalerie urma să vină din est. Secarea râului Eufrat simboliza pregătirea căii pentru oștile din est. Chiar și romanilor le era frică de parți. Eufratul era granița între Imperiul Persan și cel roman. Romanii se uitau la ea cu cea mai mare groază, ca nu cumva să fie invadați de parți. În textul grecesc din Apocalipsa, capitolul 9, versetele 15 și 16 scrie: Două miriade de ostași ori o miriadă. Miriada era de 10.000. Expresia miriada ori miriada, în sens figurativ, era simbolul infinitului, ca în prima imagine a cavaleriei Armagedonului spiritual. Două miriade ori o miriadă, în sens literal, înseamnă o oaste de 200 de milioane de oameni. Or, niciodată n-a putut și nu poate veni o asemenea armată din est. Secarea râului Eufrat și venirea unei oști din est, Apocalipsa, de asemenea, le-a luat ca simbol pentru Armagedonul spiritual. Astfel, secarea râului Eufrat și venirea unei oști din est nu ne arată invadarea poporului evreu după răpirea bisericii, așa cum susține interpretarea fidelistă numită și viitoristă, ci Armagedonul care este de natură spirituală. Evreii credeau că într-o zonă mică de lângă orașul Megiddo se vor aduna toate armatele lumii. În nicio zonă a lumii nu s-au purtat atâtea războaie și atât de crâncene ca în zona aceasta. Această zonă era cunoscută de cei mai mari strategi ca fiind câmpul cel mai bun de luptă. Întrucât aici s-au purtat cele mai multe războaie, Apocalipsa a luat zona aceasta ca simbol pentru Armagedonul spiritual, care înseamnă războiul final declanșat de diavolul și demonii lui și intervenția lui Dumnezeu în vederea protejării bisericii. Și a treia imagine a Armagedonului spiritual sunt cele trei duhuri de broască, prin care ni se arată metoda diavolului pe care o va folosi în lupta acestui război spiritual împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor răscumpărați. Aceasta este ultima strategie a celui rău. Ioan, teologul, prezentând problema celor trei duhuri de broască, ne spune că din gura Balaurului au ieșit aceste trei duhuri de broască care au inspirat pe împărații Pământului. Aici nu-i vorba de împărații din Est, ci de toți împărații Pământului. Am văzut luni seara, în urmă cu 8 zile, cine era fiara cu numărul 666, că era Domitian. Acum vom vedea că așa cum era Domitian, așa vor fi și toți împărații, fiindcă îi va conduce același duh al Balaurului, care l-a condus pe Domitian, pentru a-și atinge scopul în războiul spiritual împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor răscumpărați. Apoi am văzut că fiara cu 2 coarne de miel era prorocul mincinos, că prorocul mincinos simboliza cultul cezarului și că cultul cezarului reprezenta o religie de natură umană, care nu avea nimic comun cu spiritualul. Orice religie care are un caracter pământesc e falsă. Balaurul va inspira și pe prorocii mincinoși, respectiv pe prorocii falși din preajma revenirii Mântuitorului, pentru că și pe ei îi va conduce același duh care a condus cultul cezarului, dar după o altă strategie cu mult mai mare și mai iscusită. Faptul acesta este foarte tragic. La el s-a referit Mântuitorul atunci când a spus în Evanghelie că vor ieși mulți proroci mincinoși. Marcu, capitolul 13, versetele 22 și 23. Orice deservent al cultului, indiferent de confesiune, care, lăsându-se ademenit de Duhul Lumii, zice una și face alta, e fals. E tragic și ne înfiorăm când ne gândim la realitatea cea crudă, că Balaurul se va folosi și de prorocii mincinoși ai religiei creștine. Biserica se va lumifica. Iată de ce ni se cere o mare atenție și o mare veghere în privința aceasta. Balaurul, fiara și prorocul mincinos vor afecta numai pe locuitorii pământului cu duhul de broască, dar nu și pe cetățenii cerului care nu se includ în locuitorii pământului. Diavolul, după ce este dezlegat, știe să învețe fiarele, prorocii mincinoși și pe toți locuitorii pământului cum să lupte împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor răscumpărați. Dumnezeu ne-a descoperit în Apocalipsa 7 păcate după 7 caracteristici ale broaștelor cunoscute de antici pe care le va folosi diavolul în Armagedonul spiritual. Aceste 7 păcate vor distruge lumea. Hristos a dorit sfințenie din partea noastră, fapt pentru care s-a jertfit pe cruce pentru noi, iar diavolul va declanșa un război groaznic împotriva sfințeniei copiilor lui Dumnezeu. Primul păcat este necurăția. Broasca este o viețuitoare necurată. Dacă sfințenia este dorința supremă a lui Dumnezeu care tronează în cer, Dumnezeu a vrut ca ea să domnească și pe pământ. Iar noi, contrar voiei lui Dumnezeu, am ajuns astăzi să mușcăm tot mai lacom din păcat. Lumea creștină a ajuns să legifereze chiar și homosexualitatea. Ne doare că chiar țările creștine dau ton în toate acestea. cât de clar ne vorbește Apocalipsa. A doua caracteristică a broaștelor, din care descoperim al doilea păcat, este că broaștele se adaptează la mediul cel mai diferit. Ele se adaptează perfect uscat ca și în apă. Tot așa și creștinii moderni se adaptează perfect în cuiburi de fără de lege ca și în biserică. Mulți care zic creștini merg la biserică, dar frecventează și alte locuri păcătoase. Pe ei, atunci când sunt la biserică, nu-i mișcă nimic, nici raiul, nici iadul. Aceste lucruri nici nu prea sunt amintite la biserică, ci mai mult Avram, Moise și împărații lui Israel din Vechiul Testament. Și când sunt în cuiburi de fără de lege, nu-i mustre cugetul. E grav când dispare Hristos și scopul suprem al jertfei lui, care este sfințenia și viața veșnică. A treia caracteristică a broaștelor, din care descoperim al treilea păcat, este goliciunea, că ele sunt complet goale. În antichitate, dacă o țară care a câștigat războiul voia să-și bate joc de armata captivă, o dezbrăca până la brâu și o trecea prin bulevardul capitalei. Faptul acesta era o rușine teribilă pentru acele oști, fiindcă în antichitate goliciunea era o mare rușine. Și acum ce spuneți? Acest duh de broaște al goliciunii a apărut în lumea noastră? Da, a apărut. Ne înfiorăm când ne gândim că chiar și la televiziune apar femei goale înaintea întregii națiuni și aceasta în toate țările creștine. Și nimeni nu are de zis sau de făcut ceva. Biserica, chiar și atunci când uneori condamnă acest păcat, îl condamnă numai formal, cu gura, fără să acționeze împotriva lui. A patra caracteristică a broaștelor, din care descoperim al patrulea păcat, este scârba. Că ele sunt simbolul scârbei. Numai când vezi o broască, ți-e scârbă, dar să mai pui mâna pe ea. Simbolul acestei caracteristici a broaștelor ne arată că astăzi creștinilor moderni nu le este scârbă să vadă lucruri păcătoase, nici măcar să trăiască în păcat. Acest păcat al creștinilor moderni, de a nu mai avea repulsie față de păcat, ne arată că lor le-a dispărut aproape în întregime gustul de a trăi în sfințenie. Vedeți cum distruge diavolul lumea, dar chiar și o mare parte a bisericii. A cincea caracteristică a broaștelor, din care descoperim al cincilea păcat, este că ele sunt renumite pentru orăcăitul lor continuu. Broaștele sunt simbolul vorbelor goale, fără greutate. Astăzi, afirmațiile și discursurile politicienilor sunt vorbe goale, dar ce este mai grav, că chiar și predicile celor mai mulți preoți și pastori sunt vorbe goale, fără greutate și fără puterea Duhului Sfânt. Chiar și cuvintele aproape tuturor oamenilor sunt vorbe goale și fără greutate. A șasea caracteristică a broaștelor, din care descoperim al șaselea păcat, este că ele sunt simbolul dezacordului. Broaștele, spun specialiștii în acest domeniu, că măcar două dintre ele nu se sincronizează în toată infinitatea lor, ci fiecare o râcăie în felul ei și de capul ei. Aceasta înseamnă că în lume, cât și în biserică, nu va fi înțelegere și unitate. În preajma revenirii Domnului Isus se va crea o mare confuzie, care este o altă metodă mare a diavolului. El mai întâi creează confuzia și derutează, apoi ia omului mintea și îl stăpânește cum vrea. Aceasta este o altă strategie mare a diavolului cu care va reuși să înșele pe mulți. Și a șaptea caracteristică a broaștelor este că ele sunt prevestitoare a nenorocirii. Datorită acestui fapt, ele au fost folosite în a doua plagă, atunci când Dumnezeu a lovit Egiptul. Exod, capitolul 8. Astfel ne spune Apocalipsa că atunci când apar aceste trei duhuri de broască, urmează marea nenorocire asupra neamului omenesc, cataclismele sfârșitului lumii. Ioan teologul ne spune că balaurul, fiarele, prorocii mincinoși și toți locuitorii pământului nu știau că atunci când se vor uni să lupte împotriva lui Dumnezeu și celor răscumpărați prin aceste șapte păcate mari simbolizate prin cele trei duhuri de broască, când se vor bucura să scape de ideile păcat, judecată și iad, ca omul să fie liber să trăiască în păcat cum vrea și cât vrea. Și când vor fi siguri de biruință, se vor strânge pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Și că războiul și ziua aceea nu vor fi ale lor, ci ale lui Dumnezeu, așa cum scrie în versetul 14. Atunci Dumnezeu va pune odată capăt răului pentru totdeauna. Este interesant cum încheie Domnul Iisus acest text cu vărsarea celui de-al șaselea potir al mâniei lui Dumnezeu. Ioan teologul îl citează pe Domnul Iisus spunând: iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel care veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Versetul 15. Observăm că lupta se duce împotriva sfințeniei ca să atace sfințenia. Haina albă reprezintă sfințenia, fără de care nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Expresia a venit ca un hoț înseamnă a veni pe neașteptate. Domnul Iisus acum ne spune că vine în curând și pe neașteptate, iar la al șaptelea potir totul este gata. Potrivit unei cărți evreiești sacre cu numele Mișna, căpitanul templului dădea runde din când în când prin templu ca să-i găsească pe gardieni dormind în post și dacă îi găsea dormind, îi dezbrăca, le ardea hainele și îi scotea din templu goi. El făcea lucrul acesta pentru că, așa cum am văzut, în antichitate era o mare rușine ca cineva să fie văzut gol. A nu veghea în acest timp înseamnă a ne păta și a ne pierde haina albă prin aceste șapte păcate, a ne face de cea mai mare rușine și a regreta pentru veci de veci. A doua parte, tot în legătură cu Armagedonul spiritual, ne arată intervenția lui Dumnezeu și sigilarea celor răscumpărați, ca protecție pentru a nu fi înfrânți de bălaur prin fiare și prin prorocii mincinoși. Cităm primele două versete din capitolul 11. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prejini și mi s-a zis: scoală-te și măsoare templului Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. dar curtea de afară a templului lasă la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Tabloul cu măsurarea templului este tot așa de mare și de prețios ca sigilarea celor 144.000, pentru că și sigilarea celor 144.000 reprezintă protecția Bisericii lui Hristos și nu a poporului evreu, așa cum mulți interpretează și cred greșit. Evreii credeau, pe timpul umanității Domnului Isus, că Mesia va domni pe pământ 4.000 de ani, după care va urma sfârșitul lumii, iar după aceea Mesia va crea un cer nou și un pământ nou. Tot în secolul I se credea puternic că templul lui Irod va intra în epoca cea nouă a lui Mesia. Era un proroc zelot care a prezis că Ierusalimul și curtea exterioară a națiunilor din templu vor fi călcate în picioare de oștile romane, dar curtea interioară a templului și sanctuarul nu vor fi distruse. Toți zeloții, cât și aproape toți evreii, credeau că Dumnezeu nu va permite păgânilor să-i profaneze templul. Această prezicere era foarte cunoscută pentru că era scrisă într-o carte apocrifă care circula mult în cei 3 ani și jumătate, cât a durat asedierea Ierusalimului. Când romanii au pătruns în curțile interioare și în sanctuar, fără să li se întâmple ceva, zeloții au rămas foarte dezamăgiți. Ei au fost masacrați și templul a fost distrus. Dumnezeu a prezentat lui Ioan Teologul viziunea măsurării templului pe fondul prezicerii acestui profet zelot fals din 3 motive. Primul, ca să arate că prezicerea lui era falsă. Al doilea, ca să scoată în evidență că prezicerea fiului său era adevărată când a zis marți în săptămâna patimilor că acel templu urma să fie distrus și că nu va rămâne din el piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Marcu, capitolul 13, primele 2 versete. Pentru că a devenit o peștere de tâlhari și că nu erau alți tâlhari mai mari pe lume ca preoții lui Israel care urmau să-l răstignească. Și al treilea motiv care era cel mai mare a fost ca să arate că nu templul era casa adevărată a lui Dumnezeu, ci biserica pe care fiul său a întemeiat-o prin jertfa, moartea și învierea sa, și că biserica se va compune numai din cei răscumpărați prin jertfa lui. Vedeți cu cât biserica este mai mare decât templul și creștinismul decât iudaismul? Mântuitorul ne vorbește aici despre biserica sa pe fondul templului ca să înțelegem măcar parțial ceea ce voia să ne spune despre ea. Și ucenicii Domnului Iisus credeau ca toți evreii de pe timpul acela, că Mesia va domni pe pământ 4.000 de ani, după care lumea urma să fie distrusă, ca apoi Mesia va crea un cer nou și un pământ nou, și că ei vor domni cu Mesia pe pământ veșnic. Ne putem imagina cât de șocați erau ucenicii când Domnul Iisus le-a zis că El va muri. Odată cu afirmația aceasta, a murit și toată credința lor în El și în Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul i-a zis în camera de sus, după ce instituise cina Domnului: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan, capitolul 14, primele trei versete. Inima nimănui n-a fost mai tulburată ca inima ucenicilor. În textul grecesc scrie: continuați să credeți în Dumnezeu și continuați să credeți în mine. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, continuați să credeți în mine, chiar și atunci când mă veți vedea pe cruce și în mormânt, pentru că eu sunt Mesia Dumnezeu, care îmi dau viața ca să vă pregătesc pentru o altă lume cerească. Pe acest fond nou, Domnul Iisus și-a întemeiat biserica, de aceea ea este infinit mai mare decât templul. Lumea întreagă se va diviza după aceste patru spații simbolice, două măsurate, templul și curtea lui interioară, în care se afla altarul de jertfă, și alte două nemăsurate, Sfânta Cetate și curtea exterioară a templului. Numai suprafețele măsurate garantează protecție eternă celor care se află în ele. În templul lui Solomon erau două curți, una interioară și alta exterioară, iar în templul lui Irod, curtea interioară era împărțită în trei curți. În textul grecesc scrie că Ioan teologul a măsurat naosul, altarul și pe cei ce se închină. Aceasta înseamnă sanctuarul sau templul propriu-zis, altarul de jertfă care se afla în curtea interioară a preoților și nu altarul de tămăiere care era în naos și intra în măsurarea naosului și pe cei care se închină în sanctuar. Nu tot ce numim noi biserică este biserică. Mulți cred că cuvântul biserică se limitează la anumite clădiri în care se oficiază slujbele și ceremonialele religioase. Cuvântul Domnului spune: se măsori templul, altarul și pe cei ce se închină în el. Versetul 1. Acest text cu măsurarea templului ne arată ca cineva să fie creștin și să formeze împreună cu alți creștini o biserică, trebuie să îndeplinească trei condiții. Prima condiție este să obțină iertarea de păcate. Altarul de jertfă care se afla în curtea preoților arăta că nimeni nu putea să intre în sanctuarul prezenței lui Dumnezeu fără curățire de păcate. El simboliza sângele Mântuitorului vărsat pe cruce pentru ispășirea păcatelor, fiindcă Domnul Iisus era mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan, capitolul 1, cu versetul 29. Nimeni nu era învrednicit să intre în templu, nici chiar preoții. Numai acela putea să intre în sanctuar, căruia i-a căzut fericitul sorț ca să intre să tămăieze. Dumnezeu ne arată prin acest simbol că templul nu l-a putut pregăti pe om pentru prezența sa. Templul nu era casa adevărată a lui Dumnezeu, ci numai biserica, în care se intre în prezența lui Dumnezeu prin iertare de păcate în jertfa Fiului Său. A doua condiție ca cineva să fie creștin este ca trecând pe la altar să intre în templu. În Vechiul Testament, poporul evreu nu era învrednicit să intre în sanctuarul templului și cu atât mai puțin în Sfânta Sfintelor, în care se manifesta simbolic prezența lui Dumnezeu din când în când. De vreme ce în Noul Testament avem acces să intrăm în templu la prezența lui Dumnezeu trecând pe la altar, ceea ce înseamnă că numai prin iertare de păcate, prin jertfa lui Hristos, putem intra în biserică și că prin biserică avem acces la prezența reală a lui Dumnezeu din cer. De aici putem afirma că creștinul are două perle, iertarea de păcate și credincioșia față de cel ce l-a iertat și l-a învrednicit să intre în prezența reală a lui Dumnezeu din cer. Fără aceste două perle, nimeni nu poate fi creștin. Și a treia condiție ca cineva să fie creștin și să formeze împreună cu alți creștini o biserică este să vină la altarul de închinare și să-i mulțumească lui Dumnezeu cu cea mai mare reverență. Numai acești creștini care trecând prin curtea interioară și se opresc la altarul de jertfă al Mântuitorului ca să-și curețe sufletul și intrând în templu ca să-i mulțumească lui Dumnezeu cu cea mai mare reverență la altarul de închinare pentru mântuirea sufletului, sunt creștini autentici. Astăzi, multe biserici sunt goale, chiar dacă unele frecventează din rutină, iar alții merg pentru că se desfășoară anumite programe. Apocalipsa ne atenționează că nu programele noastre intre în măsurătoare, ci numai aceia care au trecut pe la altar, au obținut iertare și intre în templul prezenței lui Dumnezeu ca să-i se închine pentru mântuirea obținută prin jertfa Fiului Său. Numai o biserică autentică, care este casa lui Dumnezeu și este vie și dinamică, Dumnezeu o cuprinde în măsurătoarea Lui. Creștinii formali nu intră în biserică, ei se mulțumesc să stea în curtea bisericii, dar ce este mai grav, că ei n-au trecut nici pe la altar ca să fie iertați și să ajungă copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus vizionarului că Ierusalimul și curtea exterioară a templului să nu le măsoare, pentru că toți aceia care se află în aceste locuri nu-i aparțin și neaparținându-i nu vor intra în protecția lui. Ioan, teologul, l-a citat pe înger spunându-i: dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Versetul 2. Evreilor le plăcea foarte mult să numească Ierusalimul cetatea cea sfântă, numai că Domnul Iisus l-a numit Sodoma și Egipt. Ioan, teologul, l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând, tot în capitolul 11 cu versetul 8, și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Pentru că Ierusalimul l-a răstignit pe Hristos și a persecutat biserica, Dumnezeu nu numai că nu i-a oferit protecția sa divină împotriva romanilor, dar l-a și numit Sodoma și Egipt. Sodoma era cel mai notoriu oraș din istoria neamului omenesc în păcătoșenie și Egiptul în persecuție și oprimare. Sfânta cetate a ajuns să fie numită Sodoma și Egipt și chiar să le depășească pe acestea în răutate. Atunci când Ierusalimul este luat ca simbol al Armagedonului spiritual și se folosește expresia o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi sau 42 de luni, care înseamnă Ierusalimul în cel mai mare asediu timp de 3 ani și jumătate, el reprezintă cetatea cea mare a lumii. Dumnezeu ne arată prin acest simbol că lumea urmează să fie în cel mai mare asediu. Ierusalimul a fost călcat în picioare de oștile umane ale romanilor, dar cetatea cea mare a lumii, care trăiește în cele 7 păcate ale duhurilor de broaște necurate, urmează să cadă victimă cavaleriei demonice și să ajungă împreună cu acești demoni în iazul cu foc pentru veci de veci. Dumnezeu a avut pe pământ numai 2 martori, pe Fiul Său și Biserica. Hristos era singurul martor credincios și adevărat al lui Dumnezeu, iar Biserica este martorul lui Hristos. Domnul Iisus a zis apostolilor: voi sunteți martorii mei. Luca, capitolul 24, cu versetul 48. Fiul lui Dumnezeu, atunci când s-a întrupat, era singurul martor al celui prea înalt pe pământ, pentru că numai el l-a văzut și l-a cunoscut pe Tatăl în mod desăvârșit. Era capabil să ne-l prezinte întocmai și era onest în mărturia pe care a depus-o, îndeplinind calitățile unui martor autentic. Capitolul 11 ne mai spune că Hristos, primul martor, a fost omorât, dar a înviat. Balaurul, cele 2 fiare și toți locuitorii pământului l-au văzut și pe al doilea martor omorât și s-au bucurat mult. Numai că și acum bucuria lor era prematură, ca la moartea primului martor, pentru că și al doilea martor a înviat. Așa cum a spus Dumnezeu primului martor după ce a înviat: suie-te aici, respectiv la cer. Tot așa, după ce diavolul a crezut că a distrus biserica și că nu mai există credință pe pământ, la un moment dat, el va observa că și biserica triumfând se va ridica la viață și că și ei Dumnezeu îi va zice: suie-te aici. Astfel, pe vrăjmașii bisericii îi va apuca groaza, fiindcă ei vor fi înfrânți pentru veci de veci. Dragii mei, să ne descrețim frunțile. Domnul Iisus ne spune: mă duc să vă pregătesc și vouă un loc, vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Îl vom vedea pe Mântuitorul nostru drag în toată gloria sa în casa Tatălui. Iată de ce el a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut, glorie lui în veci de veci.
Ne-aștept, Iisuse, prin spre ceruri.